Graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Dragi poslušalci, cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni ob začetku oddaje Graditelji slovenskega doma. V današnji oddaji bomo predstavili Ljudmilo Prunk, Utvo. Pesnica, prevajalka in gospodinska avtorica, ki se je iz Goske prelevila v galebe otroške poezije. S temi besedami jo je v knjigi Pozabljena polovica predstavila Suzana Tratnik. Več o njenem življenju in delu pa v pričujoči oddaji. Lepo povabljeni k poslušanju.
Ljudmila z dekliškim priimkom Modic se je rodila 4. julija 1878 v Ljubljani, vendar je njena družina živela vse povsod na Slovenskem, kamor je pač spremljala očeta, ki je bil davčni uradnik. Njen spomin seže daleč nazaj med drugo in tretje leto, ko je toliko zrasla, da sem se že lahko z noskom oprla ob stol, na katerem so bile razstavljene lesene ovčke, smrečice in hišice, ki mi jih je prinesel Miklavš. Je povedala v intervjuju leta 1932 za revijo Žena in dom. In ta spomin je najsvetlejši iz moje otroške dobe, je še dodala. Njen oče je bil takrat davčni uradnik v Radovljici. Po več dni skupaj je v tistih letih preživela pri svoji babici po materini strani v dvorski vasi pri Begunjah. Tistih časov se rada spominja. Z babico vred je priminul zame lepi detini čas, kajti nikjer ni bilo več zatočišča in doma je bilo hudo. Končuje Utva svoje misli na babico. V Ljubljani, Novem mestu in Kostanjevici na Dolenjskem je obiskovala triletno ljudsko šolo in to je bila skoraj da vsa formalna izobrazba, ki jo je bila deležna v življenju. Njena družina je bila prerevna za tovrstne izdatke, mati pa nič kaj navdušena nad šolanjem. Češ, kaj bo punče z učenostjo, ko pa ženski v življenju zadostujejo gospodinske veščine. Doma se je morala učiti na skrivaj, zgodaj zjutraj, dokler mama ni vstala. Potem je morala knjige skrivati pred njo. Materi se je zdelo, da so zanjo dovolj burklje in motika, zato je tudi kaj hitro s šolo zaključila, čeprav si je sama želela nadaljevati šolanje.
Ko je Ljudmila leta 1892 dopolnila 14 let, so jo domači poslali v svet, da se bo v velikem svetu kaj pametnega naučila, zlasti pa svojo družino olajšala za ena lačna usta. Tako je sicer nenavdušena morala k svoji teti v Trst, kar pa je bilo zelo pomembno za njen še neprepoznani pesniški dar. Teta je gospodinila dvema poslednjima potomcema stare tržaške patricijske družine. Njuna mati je bila sestra pesnika Miroslava Vilharja. Teta je bila Ljudmili druga mati. Učila jo je gospodinstva, kuhe in vseh hišnih opravil. S teto je hodila vsak dan k maši, ob nedeljah pa sta vse popoldne romali od cerkve do cerkve, od prvih do zadnjih večernic. V Trstu je imela Ljudmila tudi več priložnosti za branje in izobraževanje. Eden od gospodov, ki jima je teta gospodinila, je opazil, kako deklico zanimajo knjige, zato ji je dal na razpolago svojo bogato knjižnico. Tako se je Ljudmila začela seznanjati s slovenskim slovstvom, pa tudi svetovno literaturo. Od nemških klasikov je na njo naredil velik vtis predvsem pesnik Heinrich Heine, saj je v marsikateri njeni pesmi čutiti njegov vpliv.
Čeprav se je v novem okolju med naklonjenimi ljudmi prijetno udomačila, je velikokrat pogrešala bratce in sestrico, tako da je iz domotožja začela pisati prve pesmi. Ko je bila stara 17 let, je zbolel in hitro umrl njen najmlajši brat, ki mu je v spomin zložila pesem Prvi snežec. Pesem se je bratu Poldetu, ki se ji je takrat pridružil v Trstu, zdela tako dobra, da jo je skrivaj poslal Antonu Kržiču, uredniku mladinskega lista Vrtec, ki je potem leta 1897 objavil več njenih pesmi. Tako je postala soustvarjavka vrtca, ki ga je za nagrado za svoje prispevke poleg angelčka prejemala brezplačno na svoj naslov v Trst. Pri vrtcu in angelčku je potem sodelovala vse do leta 1908. Njeni prvenci so podpisani Ljudmila M. in Ksaverija. Brati je svetoval psevdonim Goska. "Nu naj bo," mu je odgovorila, "samo bolj poetično se sliši Utva." In pri tem je ostalo, je sama povedala.
Tetina prijateljica ji je začela prinašati Dom in svet, iz katerega si je prepisovala Medvedove in Opekove pesmi. Najljubše pa so ji bile Prešernove poezije, ki jih je takrat dobila v dar. Mohorjevke in med njimi Iz življenja svetnikov je začela prebirati že zgodaj, potem pa Schillerjevo Devico Orleansko. Naučila se je na pamet cele odlomke in ob njih pretakala solze. Brala je tudi Shakespeara, Goetheja, Klopstocka, Bürgerja in še druge. Posebno Lenau in Heine sta ji prirasla k srcu.
V tistem času je pospremila svojo štiriletno sestrico kočetovim sestram na Dunaj. Tam je ostala 2 meseca in se marsičesa naučila, ker so bile tete izobražene in ljubeznive. Po vrnitvi v Trst je teta pustila več časa za branje, pisanje in izobraževanje. Očetov bratranec, ki je živel v Trstu, pa jo je na prošnjo dunajskih tet uvedel v slovensko družbo, kjer je spoznala svojega bodočega moža Josipa Prunka. Ko je začela leta 1897 izhajati Slovenka, je bila kmalu tudi mila med njenimi sodelavkami. V 5. in 6. letniku je pod psevdonimom Mila Trst in Utva objavljala pesmi. V istem času srečamo njeno ime tudi v Ljubljanskem zvonu, pozneje v Slovanu, v Edinosti in Slovenskem narodu pa je objavljala Podlistke. Ob vsem tem pa se je hotela osamosvojiti in si poiskati službo. Pridno se je učila in leta 1900 opravila v Gorici privatni izpit za vzgojiteljico v vrtcu. Takoj zatem se je našlo zanjo mesto na Cirilmetodovem zavodu na Greti. Sedaj pa vas vabimo, da prisluhnete ljubezenski pesmi z naslovom Priseji. Objavljena je bila v Ljubljanskem zvonu leta 1906.
Priseji. Med modrujočimi damami sem v kotu sedela, pol tema nad nami je mrežo razpela. In to in ono prevažno so dame motrile in žensko vprašanje docela rešile. Jaz v kotu molče sem sedela. Oko pol zaprto, v pol krog sem samoten imela uprto. In v duši spomin mi je ostajal, kako v tej stanici nekoč si s pogledom poljubljal milici.
Prve pesmi Ljudmile Modic so bile označene za čustvene in sanjave, takšne, ki trajno sežejo v otroško dušo, pogodu pa so tudi odraslim. Ker so bile mnoge tudi sentimentalne, so obveljale za odslikavo nežne ženske duše. Ta značilna poteza se spremeni po letu 1904, ko se Ljudmila pri 26 letih poroči s tržaškim Slovencem, pravnikom in časnikarjem Josipom Prunkom. Odtlej je obesedovala življenje z bolj šegave in vedre plati. Leto po poroki se ji je v Sežani rodila hčerka Ksenija. Ko pa je bila več let pozneje vprašana, kako naj ostane človek vesel, mlad in zadovoljen, je odgovorila: "Prepričan mora biti navzven, da ga vsi na rokah nosijo. V resnici pa mora biti obratno." Sedaj pa prisluhnite pesmi z naslovom Izgubljen, ki je bila objavljena v Ljubljanskem zvonu leta 1904.
Izgubljen. Oči je mene tvojih strah, ko uprte so brezčutno v me. In duh se moj potaplja plah, neskončni mrak hiti. In plazi se po sledu tvoje prošlosti. In plaka, ah, in vrača se, naprej ne upa si. Pa srcu tožno govori, zaman si ga nosilo ti, zaman si ga ljubilo ti, izgubljen. Prepado so za njim sledi, čez nje podrte vse vrvi, gavrani krožijo nad njim. A srce prosi in jih ti, poišči ga, jaz krvavim.
Priznanje Utvinemu mladinskemu pripovednemu slovstvu je pomenila knjižna objava pravljic, ki ste jih izdali skupaj z Milo Šega leta 1913 pri Mohorjevi družbi v Celovcu. Ker pa v pravljicah ni pokazala potrebne globine, Srečko Kosovel kritično presoja njeno delo in med drugim zapiše. Njene pravljice so nov poizkus izraziti občuteno lepoto, toda nedostaje jim one elementarne epične sile, ki jo pravljica nujno zahteva. To so lirično-fantastični oziri, v podrobnost segajoči, preveč stilizirani in nakiteni. Ko ne bi bile tako usiljivo preobložene, bi se lepo čitale. Prizanesljiv v kritiki ni bil niti Joža Lovrenčič, ki je v reviji Dom in svet pravljice pospremil celo v posmehljivem tonu. Ob izidu pravljic je živela Utva svojo družino v Rimu, kamor je bil njen mož premeščen v začetku leta 1912. Tam so ostali še polovico naslednjega leta. Tudi tisto poldrugo leto je Utva izkoristila za širjenje svoje izobrazbe.
Leta 1915 pa je Ljudmila Prunk večino svojih že v vrtcu objavljenih otroških pesmi izdala v Trstu pod naslovom Kragulčki. Drobna zbirka 23 pesmic, ki jih je moč ločiti na dve obdobji. Iz starejše dobe naj bi bile bolj lesene, novejše pa bolj žive in prisrčne. Tako piše Marija Kmet v književnem poročilu v Ljubljanskem zvonu. Nasplošno bolj nenaklonjeno Utvini zbirki posebej omeni in pozitivno oceni pesmico Koliko je zvezd, ki boste tudi lahko prisluhnili v nadaljevanju oddaje. Leta 1924 so njeni kragulčki ponovno išli v Ljubljani, tokrat v pomnoženem in izboljšanem ponatisu, ki je obveljal za njeno najboljšo knjigo. Čeprav je izrazila prepričanje, da je pravo torišče žene dom, njeno nenehno ustvarjanje priča o tem, da svojega poslanstva ni videla zgolj v gospodinskem delu. To miselnost je prenesla tudi na hčerko Ksenijo, ki je postala ilustratorka in je pozneje likovno opremila tudi nekaj materinih pesmi. Medtem ko je prva izdaja Kragulčkov doživela bolj nenaklonjene kritike, je izdaja iz leta 1924 Srečka Kosovela navdušila do te mere, da je napisal, da je zbirka vredna priporočanja. Razveseljiva novica je, da se pripravljajo faksimile izdaje Kragulčko iz leta 1924. Dodali so jim podnaslov Prababičine pesmice. Sedaj pa prisluhnimo pesmi z naslovom Vesna. Pesem je bila uvrščena že v prve Kragulčke in pri kritikih lepo sprejeta.
Vesna. Preko polja Vesna gre, sončna vsa je njena pot. S cvetjem posejane vse, steze njene so povsod. in srebrn glas prek polja trepetal dehteči zrak, kot da strun bi tisočerih njen dotikal se korak.
Na pobudo Jaka Štoke je Ljudmila Prunk uredila in spisala prvi gospodinjski koledar, za katerega je potem skrbela še dolga leta v Ljubljani, kamor se je družina preselila po prvi svetovni vojni leta 1919. Na poziv narodne vlade je Josip Prunk v Ljubljani organiziral dopisni urad pokrajinske uprave za Slovenijo in ga vodil do ukinitve leta 1922. Leta 1921 je izdajal in urejal ilustriran list Plamen, v katerega je pisala tudi njegova žena. Isto leto je objavljala pesmi tudi v Vesni, v Našem rodu, Grudi in v Cicibanu, včasih pa še v Mladem jutru, Zvončku in Vrcu, pri katerem je začela. Njene lirično-erotične pesmi so raztresene po raznih revijah. Ljudmila je bila večkrat opisana kot vzorna mati in gospodinja. V teh opravilih je presegla svojo mater, ki po njenih besedah ni imela posebnega smisla za urejen dom. Hči Ljudmila pa je kot urednica gospodinskega koledarja ženstvu dvigala smisel za dobro organiziran, lep dom. Kot članica splošnega ženskega društva in gospodinska pisateljica je objavljala tudi tako imenovano kuhinsko literaturo v gospodinji, življenju in svetu ter ženi in domu. Ves čas se je intenzivno posvečala pisanju za svoje najmlajše bralce. Navdih je našla pri slovenskih otroških ljudskih pesmi in v delih za otroke in Otona Župančiča. Privlačili pa so jo tudi motivi iz sveta živali in narave.
Utvine pesmi so pritegnile kar lepo število slovenskih skladateljev. Uglasbili so jih Vasili Mirk, Emil Adamič, Benjamin Ipavec, Vilko Ukmar in Josip Pavčič. Hugolin Satner je uglasbil 4 pesmi iz Kraguljčkov za troglasni mladinski zbor. Založilo jih je pevsko društvo Ljubljanski zvon. Prisluhnite utvini pesmi Ej tedaj, ki jo je uglasbil Benjamin Ipavec. Pesem boste slišali v izvedbi Slovenskega komornega zbora.
Ljudmila Prunk se je preskusila tudi kot prevajalka in nam približala svetovno pravljičarsko klasiko. Leta 1923 je v Ljubljani izdala prevod 10 Andersenovih pravljic z naslovom Andersenove pripovedke za slovensko mladino priredila Utva. Silvana Orokos jih kritično presoja in tako med drugim piše, da je Ljudmila Prunk že v podnaslovu razodela svoj prevajalski pristop. Pravljice je priredila. V izvirnik je posegala na več nivojih. Pravljicam je dala svoje naslove, slovenila je imena junakov, dodajala imena v izvirniku neimenovanim junakom. Silvana Orokos omenja tudi izpuščanje ali domačenje elementov, ki so se izdeli neslovenski. Ustrezno so nadomeščeni tudi elementi, ki bi slovenski mladini vzbujali nespodobne ali moralno vprašljive misli. Korenito je posegla tudi v Andersenov slog. Besedila je frazeološko obogatila, uporabljala je številne prispodobe, ki jih ni v izvirniku. Vsebino je prirejala in podrejala svojemu umetniškemu čutu, vnašala je lastne vsebine. Prunkova je, piše Silvana Orokos, junake opremljala s komičnimi imeni in dodajala šegave vložke, ki so vsebinsko in slogovno posegli v Andersenovo besedilo. Ob primerjavi z izvirnimi besedili ugotavljamo, da v prevodih Ljudmile Prunk ne gre zgolj za vsebinsko prirejanje za otroke, ampak za hoteno umetniško predelavo na vsebinski in slogovni ravni. Prepesnitev Andersenovih pravljic, piše Silvana Orokos. Po Kosovelovem mnenju pa je v prevodih občutiti pomankanje globine, ki jo je moč najti v originalnih Andersenovih tekstih. A kljub temu je treba ceniti Utvina prizadevanja za približanje svetovne pravličarske klasike slovenskim nadebudnežem.
O njenem literarnem delu je še najbolj kritično in poglobljeno pisal Srečko Kosovel. Tako piše. Njene prve pesmi so nežno čustvene, odete v lahno tenčico sentimentalnosti, pristen izliv nežnega ženskega srca. Kadar hočejo biti vesele, pa so premalo plastične. Mnoge so bolj lirična razpoloženja kot pristne otroške pesmi. V svojih feltonih nam kaže Prunkovo življenje iz hudomušno smešne strani. Njene pravljice bi se lepo brale, če ne bi bile tako usiljivo preobložene, še zapiše. Pesmi iz druge izdaje Kraguljčkov pa Kosovel s popolnoma mirno vestjo uvršča med dobre otroške pesmi, saj imajo vse lastnosti dobre mladinske pesmi. Zbirka je vredna priporočanja, pravi. Kosovel je v njenih otroških pesmih videl zlasti intimno atmosfero med materjo in otrokom, v odraslih pa razsanjano sentimentalnost zapuščene, samotne deklice. Oznaka sentimentalne pesnice, ki odseva žensko dušo, je bila zapisana še v številnih prispevkih o Ljudmili Prunk, podobno kot je obveljala za resno predstavnico mladinske literature in se odlikuje po svojem lepem slogu in nazornosti izrazov, kakor se bere zadnji stavek njene predstavitve v zborniku Slovenska žena. Sedaj pa prisluhnite simpatični pesmici iz Kraguljčkov z naslovom Koliko je zvest.
Koliko je zvest? Skrito v žitu poje Muran. Tri, 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 tri. Zvezdice na nebu šteje. Ena, dve, tri, tri, tri. Prepelica ugovarja. Pet jih, pet je, pet. Tale čričak, tale Muran, le do tri zna štet. Oglasi se čuk topolu, prav zamolklo sto. Niso trile, ni le petih, sto pa bo jih, sto. Palček malček razpečine, bulil nebosklon. Koliko je zvezd, se čudi, več kot milijon. Zvezdice na nebu gori, se smejo vaš čas. Kdor nas hoče prav prešteti, k nam ne pride v vas.
Sicer pa je bila Ljudmila Prunk vsestransko zelo dejavna. Tako je že v Trstu in potem pozneje v Ljubljani pripravila več priložnostnih spevo igr za šolske prireditve. Augusta Danilova se spominja, da je Prunkova iz ljubeznivosti večkrat suflirala v Narodnem domu. Že leta 1923 pa je bila v Ljubljani poverjenica uprave in uredništva ženskega sveta. Pridobivala je sodelavce in nove naročnice. Zanimalo jo je gospodinstvo in veselila kuha. Ponosna je bila, če je kdo povedal, da se je po njenem receptu pripravljena jed posrečila. Vesela je bila, če je srečala otroka, ki je deklamiral kako njeno pesem. Od leta 1922 pa do 1932 je urejala gospodinski koledar in tudi sama objavljala v njem. Potem ga je do leta 1937 izdajala v samozaložbi. Javne delavke je cenila samo, če so bile tudi dobre gospodinje in matere. Bila je prepričana, da potrebuje tudi izobražen mož ob sebi ženo, ki ga vsem razume in mu vsem zaupa. Poleg tega, da mu mora biti obenem mati, gospodinja, varuhinja, kuharica, perica, likarica, šivilja, z eno besedo žena. Z mernimi dohodki svojega moža, je še povedala, sem uredila dom in gospodinila varčno, dobro se zavedajoč, da nisem v zakon prinesla drugega kakor ljubezen in delovne roke. In oboje sem morala voditi z razumom. Zrasla je v domu, kjer ni bilo razumevanja, se v življenju kalila in ostala vse skozi skromna.
Življenje Ljudmile Prunk Utve se je končalo v Ljubljani 29. marca leta 1947. Odšla je še ena od kulturnih delavk, ki so se ob prelomu iz 19. v 20. stoletja začele zbirati ter ustanavljati ženske liste, vse to z namenom izobraževati slovensko preprosto žensko ter doseči njeno enakopravnost v družbi. Njene rime in pripovedke pa so ostale. Tako je Mile Klopčič zbral in uredil njene otroške pesmi, ter jih leta 1951 objavil. Ilustrirala jih je hči Ksenija. Ravno tako so po natisih išle še druge knjižice, naprimer Kaj je videl Mižek Figa. Utva je uvrščena tudi v izbor slovenskih otroških pesmi Na emisije Sončece, Naj mi poje srčece, kjer je pesmi izbral Janez Menard. Nekatere njene uglasbene pesmi zvenijo domače tudi otrokom sedanjega časa. Ena takih je Pomladansko kolo z verzi Ajmo, ajmo, roke si podajmo, ajmo, ajmo, kolo zaigrajmo. Ob skorajšnjem koncu pregleda življenja in dela Ljudmile Prunk pa lepo povabljeni, da prisluhnete njeni hudomušni pesmici Kaj je videl Mižek Figa.
Mižek Figa šel po svetu, v tuji nepoznani kraj. Kaj tam videl, je povedal, ko se vrnil je nazaj, z otoka Niga. Tam je miška mačko snedla, ko je žabjo volno predla. Zajci lovce so podili, vse gonjače postrelili. Mravlje zid visok podrle, žabe pa orehe trle. Kure snedle so lisico, srna pekla je potico, polš je drva skupaj nosil, medved ubogaj me je prosil. Čuki vse noči kvartali, vse imetje zaigrali. Štorklje kolo so plesale, sove so jih varovale. Slon je pesmice koval, mrož povestice je bral, spisala jih je kamela, ko je ravno čas imela. Nosorog je žogo bil, smuke jelen se učil. Toda čudo vseh čudes, bilo je to zares, pravi Mižek Figa. Dete deda je zibalo in je zan plenice pralo. Na otoku Niga.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, v oddaji Graditelji slovenskega doma ste spoznali življenje in delo pesnice, prevajalke in urednice Ljudmile Prunk, Utve. Oddajo sem na podlagi besedil same Ljudmile Prunk ter Suzane Tratnik, Polone Mlakar, Lejle Rehar-Sancin in Silvane Orov-Kos pripravila Damjana Medved. Brala sva Blaž Lesnik in Damjana Medved, tehnična izvedba Andrej Pušenjak.